Sjálfspróf úr 6.1. 1. Nefndu þrennskonar kynhneigð sem fólk getur haft. 2. Hvernig líður þeim sem er ástfangin? 3. Lýstu kynhneigð þess einstaklings sem er tvíkynhneigður? 4. Lýstu nokkrum góðum aðferðum til þess að láta einhvern vita af því að þú hafir kynferðislegan áhuga á honum. 5. Hvernig er best að bregðast við ef einhver vinur þinn segir þér að hann sé tvíkynhneigður eða samkynhneigður?